noite. Saul Măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când vă invită să ascultați o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra trei cuvinte înrudite: piedică, pedală, pedigree. Am ales aceste cuvinte dintr-un număr mai mare care au o origine îndepărtată comună. Termenul latinesc pes pedis, picior, moștenit de toate limbile romanice. Într-o altă rubrică vorbeam despre faptul că pe lângă picior, care continuă diminutivul petiolus al lui pes pedis, româna are și forma învechită pies, un continuator direct al latinescului pedis, în expresiile în piez, adică în curmeziș, de la care vine derivatul pieziș, și a grăi peste piezi, adică a lua peste picior. Cuvântul latinesc pes pedis este moștenit din indo-europeană, limbă care stă la baza celor mai multe familii de limbi europene, germanice, slave, baltice, limba greacă. Are o foarte bogată familie de derivate, dintre care unele s-au transmis direct românei, cum ar fi cazul lui piedică, iar altele prin împrumuturi din alte limbi romanice, cum ar fi cazul termenului pedală. Un caz aparte este cel al lui pedigree, care a trecut și printr-o limbă neromanică, engleza. Piedică, provenit din latinescul pedica, s-a păstrat și în alte limbi romanice, cum ar fi franțuzescul piège. Un diminutiv al lui pedis este pediculus, provenit din termenul latinei clasice peduculus, și transmis tuturor limbilor romanice, moștenit în română sub forma păduche. Moștenit din latină este și a împiedica, provenit din împiedicare. Pedală, împrumutat din franțuzescul pedal, pedală de orgă, provine din italianul pedale, cu același sens, și acesta derivat din adjectivul pedalis, relativ la picior. Impediment este și el împrumutat, dar din latinescul impedimentum, însemnând piedică. A expedia, provenit din termenul francez expedie, cu sensul a termina repede o afacere stând în picioare, are la bază același îndepărtat pedis. pieton este un împrumut din franțuzescul pieton, derivat de la un verb, piete, provenit din latina vulgară, peditare, a merge pe jos. În terminologia botanică avem pețiol și peduncul, împrumuturi din franceză, petiol și peduncul, diminutive de la pedes. Am lăsat la sfârșit cuvântul pedestru, pe care unii lingviști îl consideră moștenit din latină, chiar dacă d s-a păstrat nemodificat. Prezența cuvântului în a română, care nu are împrumuturi latinești, sensul său popular, schilod, invalid, din Transilvania, și expresiile de felul lui cărare de om pedestru, au fost argumente pentru Ciorănescu ca să afirme despre acest cuvânt că vine probabil direct din latinescul pedestrem. Dacă ar fi fost împrumutat din latină, trebuia să aibă sensul de pedestraș din domeniul militar. Și pedigree, însemnând genealogia unui animal domestic de rasă, are la bază construcția pied de grue, picior de cocor, din franceza veche, pentru că desemna la origine un semn constituit din trei linii drepte folosit în Anglia pentru a arăta ramificațiile unei genealogii. Construcția din franceză a fost luată de engleză, unde a devenit pedigree. Din engleză a revenit în franceză și din ambele limbi a pătruns în română.
Poartă spre artă.
Jean-Jacques Rousseau a rămas de pomină ca dușman al civilizației și al gusturilor subțiri. Totodată, firește, și al învățăturii sau, cum se zicea, al științelor și artelor. Cum ar veni un avocat al mojiciei, al unei golănii ignare pe cât de sfidătoare, pe atât de plângăreață? Există dintotdeauna idealul unui soi de vandalism sentimental și ciufut, de obicei cu motivările cele mai grosolane utilitare, pe care, fără exces de tocmeală, îl atribuim lui Rousseau. Personajele foarte puțin simpatice, ca de pildă Senecal din L'Education Sentimentale, Bazarova lui Turgeniev sau alții de același soi, par să aibă ceva rusoist în caracterul lor. Și totuși, Rousseau era departe de a fi acel necioplit pe care și-l închipuie mulți, fie adepți, fie detractori. În anii fericiți și nu puțin, cât a stat la Chambéry și apoi la Charmette, își completase temeinic cultura. Era un excelent muzician, reputat ca atare. La Paris a fost intimul celei mai briliante societăți, atât printre oameni de lume și de spirit, cât și în mediul marii finanțe. A fost câtva timp și în diplomație. Când ne spune că la un moment dat și-a lepădat lenjeria fină pentru a se îmbrăca mai simplu, e vorba, în fond, de o toană boierească, la fel cu gustul pentru deghizament. Un timp a umblat în costum armenesc. De fapt, nu e mai puțin faimoasă imaginea de bon sauvage, foarte la modă în epocă, dar care cu două secole mai devreme apărea și la Montaigne. Ceea ce face forța lui Rousseau este cinismul, în accepția filozofică a termenului, prin care se leagă de Diogene, de Socrate, de diferitele secte de la finele lumii alexandrine sau romane, inclusiv primii creștini, de franciscanism și de alte manifestări mai mult sau mai puțin contestatare ce s-au mai evit de atunci până în zilele noastre. E greșit a vedea în cinismul acesta o atitudine potrivnică civilizației. Din contră, e o reacție de apărare a civilizației, amenințată să degenereze prin hipertrofiere și prin primatul mijloacelor asupra scopurilor, ceea ce duce la dezumanizare. Ceea ce întemeiază și definește civilizația nu este și nu poate fi altceva decât principiul fundamental al dreptului civil și anume distinția dintre persoane și bunuri. Când persoanele sunt tratate ca bunuri sau când în tehnolatria ce amenință veacul nostru bunurile ajung să fie tratate ca persoane, suntem în plină barbarie. După cum barbare sunt și comunitățile în care noțiunea de persoană cu caracterul ei individual nu s-a deprins încă. Rousseau, scriind Contractul Social, a statornicit irevocabil câteva din preceptele civilizației. Recitind această carte, găsim frapantă logica ei inflexibilă și acea lapidaritate a stilului care este un semn infailibil al adevărurilor. Sociologia, etnografia și istoria, cercetând genetic sau morfologic fenomenele, ne spun că ideea de contract social e abstractă, arbitrară și neconformă cu empiria. Se poate, nu asta este important. De alminteri, nu poate fi chiar arbitrară de vreme ce e strict rațională. Abstractă, da. Tocmai asta îi face frumusețea și validitatea. Nicăieri mai bine decât la Siena, nu am înțeles ce înseamnă civilizația pietonului, afirma Alexandru Paleologu. Vechea cetate a Sienei e cuprinsă toată înăuntrul unui zid împrejmuitor, rămas intact din secolul al XIII-lea. Orașul arată și astăzi ca acum 7 veacuri. Nici o schimbare sau adaos nu a mai putut încăpea de atunci în desăvârșita lui arcătuire. Imobilele mai noi au trebuit să se întindă în afara incintei. Dar viața orașului e în interiorul acesteia, printre clădirile medievale, pe aceleași străzi fără trotuar și cu rigolă mediană pe care se agitau odinioară gibelinii. Acolo sunt magazine, cafenele, baruri, restaurante, birouri și agenții comerciale și bancare, sedii de societăți anonime și multe panouri publicitare. Pulsul vieții citadine se simte foarte tare. Zidurile sunt pline de afișe prin care reprezentanții diferitelor partide polemizează în probleme de interes local. Asta nu face deloc impresia unor certuri sau mărunte daraveri provinciale, ci dimpotrivă, dă sentimentul unui pronunțat spirit civic preocupat de actualitatea treburilor obștești. Pasiunile municipale au fost de altminteri dintotdeauna foarte vii în această cetate, independentă între secolele al XII-lea și al XVI-lea. Rivalitățile și disensiunile dintre partide, precum și dintre cele 17 circumscripții ale orașului, nu i-au adus pe cetățeni până la uitarea interesului comun. Subjugată de Carol Gvintul, cetatea s-a răsculat și a susținut în 1554 un asediu faimos prin rezistența și eroismul populației, îndeosebi al femeilor. Totul în orașul acesta e conceput pentru pieton, care este stăpânul și beneficiarul edificiilor publice. Mașinile se strecoară cum pot. De altfel, utilitatea vehiculelor este evident aproape nulă în cuprinsul orașului. Distanțele sunt pe măsura pietonului, adică a unui ins circulând în oraș cu sau fără treabă, dar niciodată grăbit. Nu oricine merge pe jos e prin faptul acesta un pieton. Poate fi drumeț, excursionist, pelerin, vagabond. Noțiunea de pieton presupune existența cetății, adică a unei organizări urbane în care administrația publică e propice intereselor private și relațiilor civile. Din aceste relații decurg atât civilitatea, care înseamnă respect mutual, cât și civilizația, care înseamnă obiectivarea acestui respect, adică generalizarea lui în forme superioare, purtând amprenta unui stil. Cadrul urban, edificiile, străzile, piețele, operele de artă, veșmintele, conduita morală, expresia vorbită și scrisă, deci cărțile atât ca obiecte materiale cât și ca substanță intelectuală, definesc în total ceea ce se numește civilizație și sunt totodată formele respectului mutual dintre persoane, precum și ale celui față de bunuri, fie private, fie publice. În piață are loc negoțium, în ambele înțelesuri ale termenului, și negoț și dezbatere obștească. Atâta timp cât civilizația e vie și autentică, pietonul e spontan interesat de viața publică. Apărând libertatea cetății, își apără propria lui libertate și viață privată. Frumusețea bunurilor publice dă măsura considerației de care se bucură pietonul în societatea respectivă și deci măsura civilizației acelei societăți. Cum spunea George Călinescu, un bogat într-o țară fără valori publice e sărac. Întotdeauna acțiunile civice, revendicările populare, înlăturarea tiraniei, ratificarea puterii s-au făcut prin convocarea pietonilor, prin apelul la ei. Oricare ar fi tihna și belșugul dinăuntrul caselor, libertatea și civilizația unei societăți se văd în stradă. Acolo unde autoritatea pietonului lipsește, oamenii sunt fataliști, n-au încredere nici în șansele, nici în valoarea acțiunii și efortului, iar spiritul devine esopic, se ocultează și se consideră condamnat la absolut, adică incongruent cu istoria. Când administrația publică începe să nu mai țină seama de sentimentele și dezideratele pietonului, când acesta nu se mai sinchisește de viața obștească, e semn că civilizația se atrofiază și e iremediabil sortită pieirii, eventual chiar sub cele mai strălucite aparențe, de pildă în plină euforie cibernetică și informațională. Acolo unde pietonul nu mai e decât o simplă unitate statistică, unde devine o infimă insectă alergând de la un capăt la altul al metropolei, fie în metrou, fie în mașină, fără să mai contemple edificiile multicentenare, fără să se mai plimbe prin piețe și grădini, fără să se mai oprească în fața orologiului sau să intre și să se reculeagă sub vastele bolți ale domnului, contemplându-i pilaștrii, vitraliile sau picturile, acolo civilizația cedează terenul pentru o nouă barbarie, cu atât mai devastatoare cu cât e mai tehnicizată, mai confortabilă și mai sigură de superioritatea ei. Ilia Ehrenburg avea dreptate scriind că dacă în epoca noastră s-au realizat cele mai prodigioase cuceriri ale științei și dacă transformările sociale sunt angajate pe calea progresului revoluționar, în schimb, civilizația umană pare paradoxal într-un îngrijorător regres. Ehrenburg a scrutat bine realitățile actuale ale planetei noastre, care s-ar părea că se grăbește. Către ce? Am încheiat această ediție a emisiunii Vorba cu Minte cu o întrebare. Către ce ne îndreptăm și mai ales către ce ne grăbim? Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Numai bine!